No niin, tekniikka on saatu johonkin tolkkuun ja auditorio on saatu näköjään vallattua ihan takariviä myöten. Yes. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan jatkamaan johdetaan yhdessä prosessia. Meidän tämän päivän teemat on tosi mielenkiintoisia. Me käydään edelleen lävitse hyvinvointiin liittyviä asioita. Aini-Kristiina Jäppinen, meidän koulutusjohtamisen professori, on täällä meidän aamupäivän aikana ja sitten iltapäivän puolella lounaan jälkeen pääsette työskentelemään omissa tuutoryhmissänne. Avoin verkko oli siis Agora Open ja siihen ei tarvitse mitään tunnuksia, niin pääsette koneelle sillä. Sanna on ollut ihan hikinen tämän koko aamun, koska nyt kuulkaas kävi niin, että meillä on akuutti paniikkitilanne. Ne tilavaraukset, mitkä meillä oli varattu tuutoryhmille, niin ei ollutkaan tuolla korppijärjestelmässä. Joten tässä katsomme, että mihin saamme teidät iltapäiväksi. Joo, no niin, Alpo kuulostaa ihan hyvältä. Mutta teemme kaikkemme, että tässä ennen lounasta selviää sitten, että mitkä on ne teidän paikat, mihin pääsette oman ryhmänne kanssa iltapäiväksi. Tässä alkuun ensin muutama sananen tästä meidän koko prosessista. Minkälainen tuntuma teillä itsellänne on? Miten olette päässeet prosessissa alkuun? Miten menee? Hyvin menee. Yes, hyvä. Mä ajattelin, että käydään muutama asia vielä tästä koko kokonaisuudesta. No oikeastaan näitä portaita mennään koko aika eteenpäin. Saa tulla välillä alaskin päin poimimaan jotakin. Mutta se, mistä oikeastaan halusin muutaman sanan sanoa tässä, on näistä meidän muutamista koulutusosioista. Eli ensinnäkin tuosta inkluusion johtaminen, valinnainen jakso, johon osa teistä osallistui. Kaikki, jotka ovat jättäneet siihen liittyen oppimistehtävän, on hyväksytysti läpipäässeet sen. Mutta minä pahoittelen omaa huonouttani tässä asiassa, että on kyllä kaikki käynyt lävitse, mutta en ole saanut laitettua palautetta vielä sinne Moodleen. Ja tästä saatte syyttää ihan pelkästään minua. Nämä työt on kyllä käyty lävitse ja minulla oli ihana tilaisuus hyödyntää siinä myös meidän tuki- ja tuen järjestelykoulutuksen Valterin asiantuntijoita. Eli palautetta saatte siltä pohjalta, mutta Moodleen ne on tulossa myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa tiedoksi, että jos olet jättänyt oppimistehtävän, niin se on myös hyväksytty. Ihan yleisesti tuosta haluaisin vielä sanoa, että siinä, niin kuin kaikille yhteisenä palautteena se, että minusta tosi ansiokkaasti olitte miettineet niitä omia tai kirjanneet ylös niitä omia organisaationne arvoja ja myös sitä strategiaa. Ehkä osittain vielä semmoista vahvempaa miettimistä siihen, että sitten kun te lähditte puhumaan sitä inkluusiosta, niin näkyykö siinä inkluusion toteuttamisen käytänteistä sitten enää ne teidän organisaation arvot, niin sellaista niin kuin todeksi, arvojen todeksi tekemistä sen inkluusion myötä, niin sellaista pohdiskelua ehkä joihinkin olisin kaivannut lisää, mutta osittain sitä oli toki jo tehty. Ja sitten tuo inkluusio on siinä mielessä mielenkiintoinen termi, että meidän kaikilla tutkijoillakaan ei ole ihan täyttä yksimielisyyttä siitä, että mitä sillä halutaan ymmärtää. Ja ehkä se johtaa jossakin määrin siihen, että mietitään erityisesti vaan erityisoppilaiden integrointia lähikouluun. Ja tässä yhteydessä haluaisinkin vähän niin kuin avata sitä näkökulmaa ja pyytää teitä myös miettimään ylipäätään kaiken näköistä moninaisuutta, jolloin mennään myös vähän niin kuin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden miettimiseen siitä, että miten me rakennetaan kaikille yhteistä koulua sillä tavalla, että se huomioi hyvin erilaisen moninaisuuden, mitä meidän oppilaissa tai lapsissa tai opiskelijoissa on. Jos kävitte messuosastoilla, niin sitä ehkä joissakin vastauksissa jäi niin kuin uupumaan se, että oliko siellä messuosastoja kierretty ylipäätään ollenkaan vai ei. Ei, ja mikä sieltä messuosastolta niin kuin toisten kuntien kokemusten kautta nousi semmoiseksi, minkä haluaisi hyödyntää omassa organisaatiossaan. Niin nämä on semmoisia yleisiä palautteita tuosta tehtävästä. No sitten toinen teema, mistä haluaisin tänään pikkasen teidän kanssa puhua, on se oppimisympäristöjen muutokset, joka on kesäkuuksi varattu verkkototeutukseen kaikille yhteinen teema. Ja siinähän alun perin oli semmoista ajatusta, että nämä oppimisympäristöjen muutokset voitaisiin käsitellä niin kuin tuutoryhmittäin verkossa. Mutta niin kuin muistatte, niin Kalavaisen Jari siinä omassa esittelyvideossaan ehdotti myös, että tietysti ne teemat vois syntyä myös suhteessa siihen, että miten tuota oppimisympäristön näkökulmaa haluaa käydä lävitse. Ja niitä ajatuksia, mitä siellä oli, niin oli nämä fyysiset oppimisympäristöt, eli ylipäätään tilat, miten ne muuttuu ja minkälaiset uudenmuotoiset tilat olisivat tukemassa uudenlaista oppijuutta myös. Ja tähän hän ehdotti myös sitä, että olisi myös tämmöinen live, siis lähimahdollisuus tutustua erilaisiin tiloihin. Sitten puhuttiin siitä, tai hän puhui siitä opetusteknologian hyödyntämisestä oppimisympäristöjen muutoksessa, ja sitten kaiken kaikkiaan minkälaisia opetusmenetelmiä tai metodeita uusi oppijuus tai oppimisympäristöjen muutos siinä mielessä vaikuttaisi. Ja tähän teemaan liittyen pyytäisinkin teitä, että kävisitte tekemässä tuon Google Formsin kyselyn ja ottamassa kantaa siihen, että miltä nämä teemat teistä kuulostaa, mikä teema on semmoinen, mikä juuri sinua kiinnostaisi ehkä kaikista eniten. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen avoin kysymys muuten siihen toteutukseen. Totta kai. Jos tämä on verkkototeutus, niin silloinhan se ei välttämättä tarvitse yhteistä lähijaksoa ollenkaan.
Myöskin tämän tiimijohtajuuden osalta.
Joo, tiimijohtajuuden osalta. Te, jotka olitte valinneet tiimijohtajuuden omaksi koulutusosioksenne, niin siitä olen lähettänyt Doodle-kyselyn, että mikä ajankohta sopisi, kun tässä on ehdotettu nyt, että tämä toteutettaisiinkin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen lähijaksona siellä Mikkelissä Suomen nuoriso-opistolla. Ja kaikista eniten, tai itse asiassa tämä on jakautunut hyvin vahvasti kahteen osaan, eli puolet toivoo verkkototeutusta ja puolet toivoo lähitoteutusta. Ja me ajateltiin nyt toteuttaa tämä sillä tavalla, että tässä olisi vaihtoehto sekä että. Eli mahdollisuus siihen lähijaksoon ja ää, Lähijakson lisäksi siihen yhdistettäisiin verkko-toteutusta edes osittain, niin että pystyy olemaan mukana siinä lähijaksossa myös etänä. Mikä taas sitten kertoo yhdestä tiimien toimintatavasta nykypäivänä. Että kyllähän paljonkin on semmoisia tiimejä, joista osa porukasta sitten toimii jotenkin etänä. Ja myös sitten se, että nyt eniten ääniä, eli muistaakseni 11 ääntä on tuolle 3. ja 4.6. tai sitten 5. ja 16. ajanjaksolle. Ja tähän liittyen nyt tätä jaksoa tarjotaan teille kaikille muillekin, kuin jotka ette ole ennakkoon ilmoittanut siihen tiimijohtajuusosioon. Eli käykää tuolla Doodlessa te, jotka olisitte kiinnostuneet tulla mukaan siihen lähijaksototeutukseen, niin merkkaamassa oma aikataulunne, että mitkä vaihtoehdot teille käy. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Tuossa verkkototeutuksessa on vielä sellainenkin kolmas vaihtoehto. Me oikeastaan haluttaisiin tässä kannustaa nimenomaan siihen, että tuona ajankohtana ainakin osittain olisi se etäläsnäolo mahdollisuus, jotta tavallaan niin kuin nimenomaan rakennettaisiin sitä tiimijohtajuutta siinä sekä sen läsnä että etäporukan kesken. Mutta se ei onnistu toki koko sitä yön yli sessiota, että siihen otetaan vain tietty osa, joka voisi olla sitä etäläsnäoloa. Meillä alkaa tässä samaan aikaan myös, tai tuossa huhtikuussa ja jatkuu syksylle opetushallituksen tiimijohtajuuskoulutus, jossa jos on sitten niin, että haluaa nimenomaan tämän tiimijohtajuusosion siihen omaan toteutukseen, mutta kumpikaan vaihtoehto ei ole mahdollinen, eli se läsnä tai etäosallistuminen, niin me mietitään, että pystyykö se korvaavaa suoritusta tekemään sitten esimerkiksi hyödyntämällä sitä uutta tiimijohtajuuskoulutuksen kokonaisuutta. Että siihen tulisi sitten vaihtoehto myös sille kokonaan, niin kuin, ei noihin ajankohtiin sidotulle toteutukselle.
Ja oliko myös 17. kesäkuuta nyt semmoinen päivä, että siihen pitää osallistua juuri sinä päivänä?
17. ja 18. päivä on semmoisia varauksia sille, kyllä, pitäkää sitä kalenterissani varattuna sille, että niihin sisältöihin, mitä siinä kesällä oli näitä valinnaisia kokonaisuuksia, niin siihen sisältyy silloin jonkunnäköistä etäyhteyttä.
Eli siis 4 päivää. Sillä
jankkaan vaan, kyllä. Kyllä, koska se vaikuttaa siihen sinun osallistumiseesi niihin jaksoihin, kyllä. Joo. Me yritetään mahdollisimman pian saada nyt niitä kellonaikoja sitten siihen toteutukseen, että teille olisi niin kuin helppo varata sitä päivää sitten, kun tietää niitä kellonaikoja. Milloin pitää olla varattu? Tähän 2.3-osioon, eli siihen oppimisympäristöön kokonaisuuteen, niin siihen kannattaa, jos on heti mielessä jonkunnäköisiä ajatuksia siitä niistä tiloista, mihin haluaisi käydä tutustumassa, niin laittakaa siihen vinkkejä siihen alas. Koitetaan hyödyntää myös niitä ajatuksia. Ja tässä nyt itse asiassa, kun tuli tähän mieleen, niin tähän verkkototeutukseen vielä, tähän tiimijohtajuuteen, niin nyt sitten, jos etäläsnäoloa haluatte, niin kyllähän se tarkoittaa silloin sitä, että käykää myös te etäläsnäolijat Laittakaa sitä viestiä, että osallistutte etänä, mutta käykää silti merkkaamassa sinne Doodlen ne ajankohdat, milloin teille sopii, että voitte olla läsnä etänä. Ja vielä käytännöstä. Moodle on se meidän perustyökalu, eli muistakaa ja käykää siellä ahkerasti, se on se meidän tiedonjakoväline. Ja jos on Moodlen kanssa ongelmia, niin Sannalle viestiä, tai Sannalle tai minulle kummalle vaan viestiä. Ja tuossa illalla käytte, tai iltapäivän osuudessa käytte tuutoreiden kanssa vielä kaiken kaikkiaan tuota prosessia, että missä mennään ja miten me voitaisiin tukea teitä parhaalla mahdollisella tavalla. Muistutuksena se, että vähäinenkin riittää ja tehkää tehtäviä ajallaan, koska sitten niitä tulee aina lisää, niin että se prosessi pysyy yllä. Ja aina jos tulee semmoinen olo, että nyt ei oikein tiedä, että mihin tässä pitäisi tarttua ja mitäs mun nyt pitikään tehdä, niin sitten viestiä meille päin, niin katsotaan yhdessä. Sekä me täällä instituutilla, Sanna ja minä, että sitten teidän tuutorit on ihan sitä varten, että voitte kysyä neuvoa. Korvaavat tehtävät käytännössä kannattaa kysyä minulta tai sitten tuutoreilta siinä tapauksessa, että joudutte olemaan tuutortapaamisesta pois, niin laittakaa sitten tuutorille viestiä, että haluatteko, että teen jotakin korvatakseni sen tuutorpoissaolon. Ja tässä vaiheessa myös nyt muistutan siitä prosessista, että kun tehdään tätä kehittymistä ja tätä koulutusta yhdessä, niin käyttäkää tukenanne myös niitä etäohjausmahdollisuuksia ja tätä teidän omaa tuutoryhmäänne ja tietysti tätä koko porukkaannekin, niin rohkeasti vaan hyödyksi. Ihan sitä varten täällä toinen toisiamme ja myös itseämme varten olemme paikalla. Mutta tässä vaiheessa olen oikein iloinen, että pääsemme antamaan sun vuoron Aini-Kristiinalle. Tuosta piti vetää sinne.
Kuuluuko ääni? Välillä. Onko sinulla se vaihturi? Ja kiitos minun puolestani, että pääsen teidän kanssanne tänne jakamaan yhdessä johtajuutta. Nyt yritän nähdä nyt tämän yhteisöllisen johtajuuden aika pitkälti nyt työn hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta sillä tavalla näkökulmasta, että täytyy ensin rakentaa teidän kanssanne semmoinen perusta ja alusta, mistä kautta katsomme sitä työhyvinvointia, koska mä haluaisin, että ihan ensimmäisenä, jos kaikilla ei ole kaveria, niin mene jonkun viereen siihen. Ja ihan lyhyt, 10 sanaa, 15 sanaa, kysy siltä, miten voit tällä hetkellä työssäsi. Ja sitten kaveri kysyy sinulta. 10-15 sanaa, lyhyt vastaus. Ihan lyhyt vastaus ja sitten kaveri kysyy kaverilta. Vaihda puolta. No niin, jatketaan. Jatketaan eteenpäin. Ja jos mä nyt kysyisin teiltä, että mitä kuulit, mitä toinen sanoi, niin mä väittäisin, että sieltä tuli hirveän monenlaisia asioita. Siellä saattaa tulla motivointijuttuja, sieltä saattaa tulla ihan omaan konkreettiseen työhön liittyviä, johtamiseen liittyviä, niihin oppimis- ja opettamistehtäviin liittyviä ja ehkä ihan täysin henkilökohtaisia vastauksia. Eli nyt meidän täytyy sen takia täsmentää vähän, että mitä me tällä työhyvinvoinnilla oikeastaan tarkoitetaan. Mä liitän sen nyt tuohon yhteisölliseen johtajuuteen. Te saatte sitten iltapäivällä miettiä niitä kysymyksiä avaimia ja kuulin, että ne kaikki videot ei toimi, mutta mä en nyt niihin puutu. Mä oletan, että jokaisella on jonkunlainen käsitys yhteisöllisestä johtajuudesta tässä vaiheessa. Ei ole mitään järkeä, että mä lähden sitä kertaamaan, mikä siihen ennakkotehtävään liittyy. Ja sitten siellä on kaksi sanaa teidän koulutuksessa, kokonaispedagogiikka ja mä en tiedä nyt, Hanna puhuu moniammatillisesta yhteistyöstä, mutta voidaan puhua monialaisesta, ne on hyvin lähellä toisiaan. Toi kokonaispedagogiikka herätti tuolla tuutorien kokouksessa aika paljon keskustelua tai tapaamisessa, että mitä sillä oikeasti tarkoitetaan, mutta mä otan siihen nyt sitten tietynlaisen johtajuuden näkökulman ja sitten myöskin ton työhyvinvoinnin näkökulman. Jos ihan lyhyesti, jotta me puhutaan samaa kieltä eikä eri kieltä, niin mä olen ottanut tämän vuodelta 2012 tuli tämmöinen johtamisen tilat ja paikat, mihin mä kirjoitin huomisen johtamisesta yhden artikkelin. Ja edelleenkin mä olen sitä mieltä, että tämä toimii, vaikka se nyt on jo sitten 7 vuotta vanha ajatus. Ja mä haluaisin nyt teille niin vähän, että saadaan yhteinen näkemys, miten minä käytän näitä käsitteitä. Jos ajattelet tuota vaikka semmoisena suppilona, niin siellä suppilon keskellä ytimessä on sitten ne johtamisen roolit, tehtävät, asemat. Siellä on tiimijohtaja, siellä on rehtori, siellä on johtaja, siellä on eri sivistystoimen johtaja. Erilaisia rooleja ja tehtäviä ja asemia. Se on siellä niin kuin ihan keskiössä, mutta se on vain yksi sen kokonaisuuden osa. Ja jos lähdetään vähän laajentamaan sitä, niin voidaan ajatella, että sitten johtamisella, nyt puhutaan koko ajan johtamisesta, niin siihen liittyy tiettyjä tapoja, toimintoja, välineitä, resursseja. Nyt ollaan aika konkreettisella tasolla edelleenkin. Eli se on sitä ruohonjuuritason arkea, missä siinä johtamisessa liikutaan. Sitten lähdetään vähän niin kuin laajempaan kontekstiin vielä, niin voidaan puhua johtamisen prosesseista. On päätöksenteon prosesseja, on rakenteellisia prosesseja, fuusioita, on opetussuunnitelmauudistusprosesseja ja sitten niitä prosessien tuloksia, joita sitten tulee koko ajan sitä prosessin mukana. Ja sitten jos mennään vielä laajempaan kontekstiin, ruvetaan puhumaan johtajuudesta. Ja se on sitten sen teidän oman yhteisönne tai organisaationne ammatillisen oppivan yhteisön sisäisiä ominaisuuksia. Mikä on se joku, se substanssi, millä sitten se organisaatio toimii. Ja multa on usein kysytty, että mikä on johtajuuden ja johtamisen ero. Tutkimuskirjallisuus ja tutkimukset määrittelee niitä eri tavalla, mutta mä oon tehnyt itselleni, koska mun täytyy tutkijana tietää, mitä minä tutkin ja mistä minä puhun. Eli nämä käsitteet, niin mä olen niin kuin tehnyt sen aika selväksi itselleni, että tämä johtajuus on tosiaan sitä substanssia, sen kaikkien ihmisten persoonaa, tekemistä, tietotaitoa, ymmärtämistä, jotka siinä yhteisössä on siitä pienimmästä varhaiskasvatuksen päiväkotilaisesta ihan sinne vapaan sivistystyön aikuisiin ja ihan ikäihmisiinkin, jotka siellä ovat mukana. Ja sitten johtaminen on tämän näkyväksi tekemistä. Ja silloin ymmärretään ne kaksi, niin kuin ne on toistensa sisään sulkeutuvat käsitteet, mutta ne kuitenkin sitä samaa ilmiöä käsittelee vähän eri puolilta. Saitteko kiinni? Voidaan jatkaa. Kysykää väliin, jos tulee sellaisia, että joku asia kiinnostaa tai haluaa tietää. Mennään tätä nyt eteenpäin niin, että lähdetään työhyvinvointia rakentamaan tältä pohjalta. Et johtaminen ja johtajuus on kaksi toisiinsa sulkeutuvaa asiaa. Johtajuus on sen yhteisön sisäinen tila, koko se asiantuntijuuskapasiteetti, mikä siinä on, ja johtaminen on sen kapasiteetin ja asiantuntijuuden näkyväksi tekemistä. Ja tässä kontekstissa mä lähden nyt lähestymään sitä työhyvinvointia. Eli laitan tuohon nyt teille vielä sen, että nyt on kysymyksessä sitten oppiva yhteisö. Jos näin katsotaan, että tämä on se konteksti, missä toimitaan. Ja sitten sen kaiken päälle tulee sitten se työhyvinvointi. Se on niin laaja käsite, että se kattaa koko sen oppivan yhteisön. Siellä on erilaista työhyvinvointia eri rooleissa ja asemissa olevilla henkilöillä. Eri prosesseissa tulee erilaista työhyvinvointia. Jossain tuntuu toisenlaiselta, jossain prosessissa tuntuu toisenlaiselta. Joidenkin tuotosten jälkeen työhyvinvointi on erilainen kuin tiettyjen tuotosten jälkeen. Nyt mä jatkan tätä samaa kuviota, mutta vähän eri näkökulmasta. Eli tässä on nyt se, mitä äsken katsottiin. Ja nyt sit, jos ajatellaan työhyvinvointia, niin kaksi erittäin tärkeää asiaa määrittää sitä työhyvinvointia, jos ajatellaan johtamista ja johtajuutta tämmöisessä oppivassa yhteisössä. Ensimmäinen asia, me mennään näihin vähän tarkemmin kohtaan, on tämän, se yhteisöllinen tila. Me puhutaan kohta, mitä se tila tarkoittaa. Ja se tila on nimenomaan tuohon johtajuuteen hyvin kiinteästi liittyvää. Tila ymmärrettynä sekä henkisenä että fyysisenä, että kaikenlaisena se space, jos ajatellaan englanniksi sitä. Ja toinen, mikä määrittää sitä työhyvinvointia, on, että on jaettu yhteinen päämäärä. Jos on sellainen yhteisöllinen johtajuus siellä oppivassa yhteisössä, niin päämäärä on yhteinen. Ja jos lähdetään näiden kahden väliin, niin mä laitan nyt tämän johtamisen prosessit ja tulokset on siellä. Ne tulee siitä tilasta siihen kohti sitä jaettua yhteistä päämäärää. Siihenhän tähdätään. Siinä tilassa toimitaan ja siellä on se päämäärä, johon kohta palataan. Mutta se menee myös toista päin. Eli mennään takaisin vielä. Eli se sieltä puuttuu nyt se johtamisen prosessit ja tulokset, mutta se pitäisi olla ehkä siinä kirjassa, on jäänyt jostain syystä pois. Mutta joka tapauksessa niin ne vaikuttaa toinen toisiinsa. Se päämäärä, miten sillä hetkellä niihin päämääriin, eli niihin tavoitteisiin on päästy, niin se vaikuttaa sitten taas siihen tilaan ja se on sellainen syklinen juttu. Mennään nyt sitten eteenpäin tuohon yhteisölliseen tilaan, sen jälkeen mä menen tuohon jaettuun yhteiseen päämäärään erikseen. Tuo yhteisöllinen tila, siellä on nyt neljä sanaa, mitkä voi olla pelkkiä kaunokukkasia jollekin, että no juu, olen kuullut nuo ennenkin. Mutta ne on ihan oikeasti ihan järjettömän tärkeitä. Jos et koe osallisuutta, että minulla on tässä yhteisössä oma paikka, se voi olla mikä paikka vaan ja minkälaisella vastuulla vaan. Mutta se on niin, että minä pystyn osallistumaan tämän yhteisön jaettuihin päämääriin ja siihen myöskin on niitä omia päämääriä. Esimerkiksi luokanopettajalla on omat päämääränsä tai jollain kurssivetäjällä, vapaassa sivistystyössä tai niin edelleen. Jokaisella on tietysti myös ne omat päämäärät. Niin et sä voi kokea työhyvinvointia. Se on ihan ehdoton edellytys. Ja heti paikalla, kun lähdetään tekemään esimerkiksi, mua kauhistuttaa sellaisia esimerkkejä, kun mä olen nähnyt ja kuullut, kun lähdetään tekemään sellaisia valtavan isoja ratkaisuja ja prosesseja, jotka ei kosketa sinne ihan joka ainoaan kohtaan näin hierarkisesti tai heterarkisesti niitä ihmisiä, jotka siellä työskentelee, niin siitä ei hyvää seuraa. Koska jos sä koet olevasi ulkopuolinen, niin et sä koe hyvinvointia. Eli jos te ajattelette nyt sitä omaa tämänhetkistä tilannetta, ne siellä omassa yhteisössä, teillä on yhtä monta tilannetta kuin täällä on henkilöitä, niin tämä on yksi sellainen, mikä on ihan oikeasti varmistettava, että jos te olette esimerkiksi esimiesasemassa, ei mitenkään tekojuttuna, että kysytään nyt noiltakin mielipidettä ja sen jälkeen tehdään ihan mitä tykätään, niin kuin sen politiikassa tehdään, vaan ihan oikeasti miettii tapoja, millä voi osallistaa. Ja sitten osallistaminen on se toinen puoli, koska sun täytyy myös esimiehenä tai johtajana nyt, tai sitten jos sulla on toinen rooli, mutta mä nyt otan tämän roolin siihen, koska teistä aika monet ovat siinä positiossa tai menossa siihen positioon, niin todella paneutuu siihen, että millä tavalla, eikä niin, että ihmisiä rasitetaan yli sen sitten sen oman tehtävän, vaan se pitää jollain tavalla soveltaa siihen tehtävään sisälle se osallisuus. Se voi olla minkälaista vaan. Se voi olla joku pikakysely tai joku jossakin kokouksessa tai sitten kahdenkeskinen keskustelu tai tapahtuu jossain opettajahuonetiloissa tai missä, mutta se, että tulee se olo, että tämä on mun juttu, mä kuulun tähän. Ja toinen puoli tätä yhteisöllisen tilan rakentamista on voimaantuminen ja voimaannuttaminen. Me tästähän käytetään englanninkielistä sanaa empowerment. Mutta se, että minä saan voimaa tähän, antaa tähän yhteisöön, kuten me katsottiin sitä, että siellä on ne roolit, asemat, prosessit, tuotokset ja niin edelleen. Niin että minä pystyn antamaan tälle yhteisölle samalla tietysti kuin minä saan sieltä yhteisöltä. Ja kun se on suht balanssissa ja mieluummin vähän plussa se saaminen, kun siihen tulee synergiaetu, koska synergiahan tarkoittaa sitä, että 2 + 2 = 5. Eli kun kolme ihmistä miettii yhdessä jotain asiaa, niin se on kuin 5 olisi laittanut palat yhteen. Se tarkoittaa sitä, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, ja silloin voi saada enemmän kuin mitä antaa. Ja se on ihan ok. Ja nyt jos te taas menette niin kuin siihen esimiesasemaan ja ajattelette, niin itse pitää myös voimaantua. Joskus mä näen rehtoreita ja johtajia, jotka liian pitkälle jollain tavalla ottavat sitä vastuuta itselleen, kun voisi jakaa sitä vastuuta ja jakaa sitä ja muuta. Että he kuvittelee, että vain jos minä pidän tästä kaikki langat käsissäni, niin sitten tämä pulju pysyy pystyssä. On lankoja, joita sen johtajan pitää pitää käsissään. Se ei voi kaikkia lankoja antaa kaikille. Mutta on hyvin usein tilanne, että sä voit oikealla tavalla osallistaa niitä muita ja luottaa niihin. Me ollaan puhuttu siinä avaimissa, mä olen laittanut, että se on se luottamukselle rakentuva kontrolli, että ne on tasapainossa. Sä luotat niihin alaisiin riittävästi, mutta sit sulla on kuitenkin se tietty kontrolli siihen hommaan, että onhan meillä näitä flat-organisaatioita ja organisaatioita ilman johtoa kokonaan, mutta musta se ei koulutuskasvatusmaailmassa ei käy. Joku IT-alan yksikkö kyllä tai yhtiö pystyy, mutta ei pysty silloin, kun on ihmiset, lapset, nuoret, aikuiset on se kohde, mille sitten tarjotaan sitä koulutusta, niin ei siellä semmoinen, että ei ole johto ollenkaan, niin se ei toimi. Mutta se, että yhdessä miettii, että kuka voi mistäkin niin kun ottaa vastuuta, niin silloin myöskin itse voimaantuu. Me puhutaan tuossa työhyvinvoinnissa, pitäkää mielessä nämä osallisuus, osallistaminen, voimaantuminen ja voimaannuttaminen. Kun me ihan lopuksi katsotaan tarkemmin meidän uusinta tutkimusta työhyvinvoinnista, mä kerron siitä sitten, yritän siihen niin kun panostaa siihen loppuun aikaa, niin nämä on niitä juttuja, joilla niitä semmoisia työhyvinvoinnin kaikista tärkeimpiä osatekijöitä saadaan aikaiseksi. Jos näitä ei ole, niin sitten ei tule tätä viimeistä, ja se on omistajuus, ownership. Ja jokaisen työyhteisön jäsenen, pienimmästä suurimpaan ja laidasta laita ja ylhäältä alas, pitäisi pystyä tuntea omistajuutta. Se ei ole enää minä yksin, vaan me. Se on niin kuin se, ja siinä sitten omistajuudessa voi olla kaiken näköisiä ääniä. Siellä on huutomerkkiä ja kysymysmerkkiä ja vähän lempeämpää, ja joskus joku reagoi vähän kovemminkin, mutta se ei ole ollenkaan vaarallista. Siinä ei ole mitään vaarallista silloin, koska jos taas mennään pikkasen siihen avaimiin, niin moniäänisyys oli se yksi ensimmäinen avain. Niin sallitaan kaikenlaisten äänien tulla. Joskus jonkun ihmisen on pakko saada joku asia ulos. Ja sitten se saattaa tulla semmoisella tavalla, että joku toinen loukkaantuu, harmistuu, ottaa itsensä. Mutta jos annetaan lupa sanoa yhteisöllisesti ja ketään niin kuin persoonaa loukkaamatta, vaikka vähän tiukkakin asia, niin se helpottaa ihan hirveästi sitä työhyvinvointia. Tämä on suomalaisille ihan hirvittävän vaikea. Me ollaan miehen kanssa asuttu 2,5 vuotta Etelä-Ranskassa mun työn takia tuossa 2000-luvun puoli, 2014. Ja kun me mentiin sen asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Ja Suomessahan on totuttu, että kukaanhan ei puhu mitään, ettei joudu taloyhtiön hallitukseen. Niin me katsottiin, että tämä ei voi olla totta. Se ehti niin pikkusen aloittaa se puheenjohtaja. Siellä puhkesi sellainen kakofonia ja huuto. Kaikki huusi yhteen ääneen. Niillä oli vaikka mitä asioita. Me ajattelimme, että rupeeko ne tappelemaan, lyökö ne toisiansa, mitä tästä tulee. Mutta ei. Niin kuin sitten lopulta ne asiat kerittiin auki ja muuta. Me ajattelimme, että no, tämä on sitten se toinen äärimmäisyyskulttuuri. En mä sano, että sitä tarvii olla, mutta tämä on meidän kulttuuriin rakennettu. Että me ei uskalleta oikein kauheasti sanoa. Ja sitten me sanotaan niin kuin monta kertaa vähän liian myöhään ja vähän liian tiukasti. Ja sitten joku ottaa herneen tai joskus jopa rantapallonkin nenänsä. Ja sen jälkeen on aika piukka tilanne. Kun pystyttäisiin niin kuin jatkuvasti sitä asiaa keskustelemaan. Eli tämä yhteisöllinen tila oli nyt toinen, kuten muistatte, että lähdettiin näistä johtamiseen ja johtajuuden ympyröistä. Ja se yhteisöllinen tila oli se, mikä sitten tuottaa koko ajan siihen päämääriin, ja päämäärät tuottaa takaisin, mennä siihen jaettuihin päämääriin. Se on vähän niin kuin oltaisiin isolla valtatiellä. Noi voisi olla vaikka tiimejä tai henkilöitä. Toi punainen voi olla vaikka sivistystoimi tai koulujohto, tai se voi olla kuin ihan muukin, vaikka erityisopetus tai muu. Se nyt on vaan sattumalta toi keskimmäinen nuoli on punainen. Ja siellä on, ne menee kaikki samaan suuntaan, mutta te näette, että ne ei ole kaikki samassa paikassa. On olemassa henkilöitä tai tiimejä tai ryhmiä siinä yhteisössä, joten on oltavakin vähän edempänä, jotta he näyttää tietyllä tavalla tietä. Ja sitten jotkut oman työtehtävänsä ja resurssiensa ja niiden puitteissa saattaa olla pikkusen tulossa vähän, ei nyt perässä, mutta ihan tarkoituksellisesti kauempaa. Mutta kysymys on siitä, että kaikilla on kuitenkin se jaettu yhteinen päämäärä. Joka ainoa meistä tietää, mikä se niinku laajassa mittakaavassa on, se oppiminen. Oli mistä tahansa kasvu, oppiminen, oli minkä ikäisistä tahansa kysymys, niin koulutus ja kasvatus tähtää aina oppimiseen. Jos me oppiminen ajatellaan ja määritellään niin, että omien saatujen kokemusten kautta pystyn kasvamaan ja muuttumaan siihen suuntaan ihmisenä ja yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä, joka on minulle ja sille yhteisölle ja yhteiskunnalle paras, niin se on oppimista. Se voi olla vaikka kuinka pientä, se voi olla vaikka kuinka pieni oivallus. Ja sitten se voi olla joku valtava iso kokonaisuus. Joku diplomityökin on oppimista, mutta se koostuu hirveän pienistä asioista. Ja tämä on nyt se toinen työhyvinvoinnin reuna. Toinen oli se yhteisöllinen tila ja toinen on tämä jaettu päämäärä. Ja niiden välillä, kun kuljetaan, niin siinä rakennetaan sitä työhyvinvointia. No miten sitä rakennetaan? Tämä on se kaikista tärkein asia. Tämä on ihan ehdoton tärkeä, nimittäin johtajuus. Ja nyt puhutaan taas johtajuudesta, siitä kompetenssista, asiantuntijuudesta, sisäisestä substanssista, millä se elää se yhteisö ja mistä se sitten ponnistaa eteenpäin. Niin se on aina suhteissa, ihmisten välisissä suhteissa. Se on ihan ehdoton edellytys. Jotkut suhteet on vähän enempi frekvenssiä, siellä tapahtuu enemmän, jotkut on vähän hiljaisemmassa tilassa joskus, mutta johtajuus, se substanssi syntyy suhteissa. Johtaminenkin totta kai on suhteissa, mutta on olemassa paljon johtamisen toimintoja esimerkiksi joillakin tasoilla sitä organisaatioa, missä on pakko tehdä päätöksiä myös yksin. Mutta se johtajuus on suhteissa. Ja jos ihmisten väliset suhteet, niistä pidetään huolta, niin ei pitäisi johtajuudessa olla ongelma. Ja tämä on ihan sellainen asia, mikä on kautta tutkimusten ihan, me Suomessa on hirveän vähän koulutusjohtamisen tutkimusta, eli mä etupäässä käytän itselläni lähteenä niin englanninkielisiä ja muita niin puhutaan relational leadershipistä ja sellaisesta, ja täällä suhteissa sitten merkkaa se. Siellä merkkaa luottamus, aitous, vastavuoroisuus, toisten kunnioittaminen, kaikki semmoiset eettiset ja moraaliset arvot, mitä me ollaan totuttu pitämään tärkeinä. Ja ne on siellä suhteissa ja niihin pitää. Nimittäin suuret usalaiset, ne on sattunut olemaan amerikkalaisia tutkimuksia, koska siellä sitä populaa on, niin siellä voidaan tehdä semmoisia metatutkimuksia. Niin kaikkein tärkein tekijä hyvin oppimistuloksiin on yhteisön sisällä oleva luottamus, trust. Se on number one, se on ykkönen. Jos ei sitä luottamusta ole, ei tule myöskään tuloksia. Se on ihan ehdoton ykkönen. Ja sitten, jos ajatellaan johtamista ja johtajuutta, niin sillä ei ole suoraa yhteyttä oppimistuloksiin. Mutta sillä on vahva välillinen yhteys, joskus suorakin, mutta tutkimustulosten mukaan niin se menee useimmiten opettajien kautta. Mutta että sillä on hirmuinen merkitys, miten yhteisön johtajuus voi ja miten sitä johdetaan sille, millaisia tuloksia tulee. Ja se on aika jännä tämä luottamus. Se on ihan omassa yksinäisessä kategoriassaan. Totta kai tulee avoimuudet ja kaikki muut, mutta jos ei ole luottamusta, niin se johtajuus ei synny ja elä niissä suhteissa. Et sä voi myöskään ajatella perhettä, parisuhteita, suhteita lapsiin, ystäviin, sukulaisiin. Jos ei sulla ole sitä luottamusta, niin ei siellä synny mitään kestävää ja hyvinvointia lisäävää. Tämä on, niin kuin, tämä on joskus minusta unohdettu juttu, että ollaan liian paljon sellaisissa, strategiat on tärkeitä, prosessit on tärkeitä, mutta jos ei muisteta sitä, että siellä on ne ihmiset, ihan oikeat elävät ihmiset, omine kokemusmaailmoineen, omine persoonoineen, omine tarpeineen ja vielä niiden ihmisten elämät muuttuu koko ajan. Jos ei sitä oteta huomioon siellä hyvinvoinnissa ja johtajuudessa, niin ei sieltä synny sitä omistajuutta. Ja se väline, tämä on niin sitten ihan ykkönen, tämä väline on dialogi. Ja tälle yleensä ei ole aikaa. Se on melkein aina niin, että kun tehdään jotain isoja organisaatioratkaisuja, niin liian vähän puhutaan siitä. Koska jos tämä yhteisö, puhutaan niin sanotusta, se ei ole sama kuin käsitteiden merkitys, puhutaan sense makingista, eli merkityksen annosta, että kun nämä yhteisön jäsenet saa riittävästi aikaa puhua, se voi joskus olla kahvipöytäkeskustelu, mutta pitää olla ihan semmoisia aitoja mahdollisuuksia puhua oikeista asioista. Ja mitä enemmän niistä puhutaan, niin sitä helpommin ihmiset jakaa sen kokemuksen, mikä heillä on persoonallisen kokemuksen tässä yhteisössä, niin he pystyvät jakamaan sen, mitä se merkitsee minulle ja mikä merkitsee tälle yhteisölle. Se ei haittaa yhtään mitään, jos se keskustelukumppani tai kumppanit on eri mieltä. Sille ei sitten voi mitään, mutta se riittää, että minä tiedän, mitä tuo toinen tarkoitti, kun se sanoo noin. Ok, sit voi sanoa, että mä oon kyllä tästä eri mieltä, että mä koen tämän näin ja mulle tämä juttu on nyt näin. Mutta silloin, kun sä kunnioitat sitä toisen mielipidettä ja annat siihen niin kuin sen hyväksynnän, että okei, se on sun. Me ollaan liian helposti mennään siihen, että se minun oma mielipide, se on se ainoa oikea ja näin tätä maailmaa pitää katsoa ja se kaatuu tää koko maapallo ja lakkaa pyörimästä, jos kaikki ei ajattele niin kuin minä ajattelen. Se on hirveän vaikeet. En väitä, että itse olisin tässä mikään perfekto, mutta se on sellainen asia, että jos yhteisö haluaa sitä työhyvinvointia, niin on pakko pystyä puhumaan toisten kanssa niin, että kuuntelee, mitä ne sanoo. Eikä valmiiksi ajattele. Kuulemiselle ja kuuntelemiselle on aikamoinen ero. Joskus sä voit kuulla, mutta sä et kuuntele. Ja tämä on niin kuin se koskee sekä sitä esimiestä tai johtajaa, ja jotka johtavat, kuin että niitä, jotka sitten kaikki työskentelee siellä, koko sitä yhteisöä. Oli sitten rooli tai asema mikä tahansa, niin toi dialogi on kaikkein tärkein. Se on, siitä on niin paljon tutkimustuloksia, että sitä ei, se ei ole mikään minun oma juttu, vaan se on ihan, mutta se on valitettavasti vähän semmoinen, ei keritä, pitää jo ensi viikolla olla tästä paperi. Ja tässä on nyt deadline. Tämä on harmi juttu, koska silloin kun olisi pikkasen enemmän aikaa puhua, niin voisi tulla vähän parempi lopputulema. Mutta jos ja kun olette siellä yhteisössä, niin missä roolissa olettekin, niin pyrkikää ainakin jollain tavalla järjestämään sitä aikaa siihen, että on jokaisella mahdollisuus osallistua. Te voitte osallistaa niin toisia. Silloin ihmiset voimaantuu, ne voimaannutetaan ja sitten tulee se omistajuus. No mä nyt otan tähän näin. Yhden, mikä siinä mun kirjassani on, mä olen puhunut moninaisuuden harmoniasta. Älkää nyt kuvitelko, että mä nyt, se mitä siinä kirjassa ja mulla on semmoinen teoreettinen malli, sehän on ideaali. Eihän sellaista ole missään olemassa. Se on vaan semmoinen, mitä kohti voi pyrkiä. Pala palalta, askel askeleelta niiden avaimien kautta. Me ollaan ihmisiä vaan ja me ollaan vajavaisia ja me saadaan olla ja se on täysin hyväksytty. Mutta tuo moninaisuuden harmonia tarkoittaa sitä, että tuossa kun on laitettu noita palasia, niin ne ei sitten töki toisia. Siellä ei toinen mene kaatamaan toista, eikä mene toisen tielle. Et siellä on vähän joka sorttia. Mä puhun monialaisuudesta mieluummin kuin moniammatillisuudesta tässä yhteydessä. Et siellä on vähän eri alojen henkilöitä ja voi olla moniammatillistakin. Ja siellä niin kuin kaikki tietää vähän sen oman paikkansa ja jotkut toimii enemmän keskenään. Siellä näyttää olevan tuommoinen vähän sinivihreä rykelmä ja sitten näitä punaisia on vähän siellä täällä ja keltaiset on selvästi hajaantuneet. Riippuu vähän minkä ammatin harjoittajia tai mitä he edustaa siellä. Mutta se on niinku sellainen, että ollaan niinku harmonisesti yhdessä. Eli harmonia tarkoittaa sitä, että ei mennä toisen eteen estetä, ei pimitetä toiselta mitään. Ja eikä yritetä niin kuin ketään kaataa siellä. Ei edes niitä vähän hankaliakin, kun joka yhteisössä on ne omat hankalat tapauksensa joskus. On olemassa ihmisiä, joiden kanssa ei yksinkertaisesti tule kauhean hyvin toimeen. Mutta asiasta pitää pysty puhumaan heidänkin kanssaan. Ei ole sitten pakko mennä kahvipöydässä ihan viereen, mutta et se, että arvostaa myös heidän mielipidettä ja kuunnella, vaikka olisi aivan eri mieltä. Se ei ole helppo, mä tiedän kokemuksesta, mutta se kannattaa. Ja olen nähnyt niitä yhteisöjä, jotka ovat tehneet tämmöistä, ja niillä on ollut valtavan palkitsevaa se. Se työhyvinvointi lisääntyi ihan hirveästi silloin kaikkien kesken. Ja joskus tämmöiset niin sanotut vastarannan kisketkin, niin voi sanon nopeasti yhden pikkusen kertomuksen, se on, joku on voinut kuullakin, kun mä tein semmoista ammatillisen koulutuksen tutkimusta ja siellä oli sit yhdessä isossa ammattiopistossa valtava organisaatiomuutos. Ne muutti koko johtajuus ja pedagogisen kulttuurin ja sitten johdolla oli oma tiimi ja pari vuoden ajan ja opettajilla oli omat tiimit ja sitten se johtotiimi seurasi sitä, miten on. Ja sitten mulla oli tutkimusryhmä ja me saatiin mennä sinne kuuntelemaan ja nauhoittamaan ja seuraamaan. Ja suoraan sanottuna niin näytti aika kivalta kaikissa muissa opettajatiimeissä, mutta yksi oli ihan katastrofi. Siis mä en ole ikinä kuullut opettajien puhuvan niin törkeästi esimiehilleen kuin siinä. Siellä oli ilmeisesti ihan hirveästi patoutunut. Ja me nauhoitettiin niitä, me niin kuin oltiin, että huhhuh, että mitä tuosta tulee. Että noi ei ikinä lähde tuohon koko organisaation laajuiseen juttuun mukaan. Mut siellä oli aivan loistava se niiden niin kuin ammattialan johtaja. Hän meni sinne mukaan istumaan nurkkaan ja kuuntelemaan ja otti sitä päälleen vähän niin kuin jopa niinkin, että mä ajattelin, että huh, hei, täytyy olla aika hyvä persona ja itsetunto. Ja hän keskusteli niiden kanssa ja kysyi, että miksi sä noin koet ja katsotaan, mitä voidaan tehdä ja niin edelleen. Ja tämä on ihan totta, että vuoden päästä niin ne teki ihan mielettömiä pedagogisen niin kuin pedagogisia uusia ratkaisuja, ne oli täysin mukana. Ja mä epäilen, että sillä oli valtava merkitys, että tämä meni sinne mukaan ja hän kuunteli ja hän antoi niin kuin sen moninaisuuden harmonian siellä, tai moninaisuuden muuttua harmoniaksi, sanotaan niin. Mutta se oli aikamoinen esimerkki, ja se on ihan totta. Että se ei ole mikään minun keksimä juttu, vaan ihan oikeasti näin on käynyt. Sitten mennään nyt sitten semmoiseen asiaan, mistä tuolla puhuttiin siitä kokonaispedagogiikasta ja siitä, niin ruvetaan rakentamaan tämmöistä yhteisöllisen johtajuuden ja kokonaispedagogiikan kuviota ajatellen sitä työhyvinvointia. Yhteisöllinen johtajuushan on nyt sitä, että se on se yhteisö, sen omaa substanssiaan, sitä omaa sisäistä tilansa, sitä jotakin, millä se yhteisö elää, niin kasvattaa yhdessä. Ja mitä tuo kokonaispedagogiikka tarkoittaa, niin toivottavasti se tässä meille aukeaa. Nimittäin kaiken perusta on kulttuuri. Nyt on semmoinen pikkunen hetki teille keskustella, niin ihan muutaman minuutin, niin määritä siinä kaverillesi, miten sinä ymmärrät, mitä tarkoittaa kulttuuri, kun ajatellaan koulutusorganisaatiota tai yhteisöä. Mikä kuuluu kulttuuriin? Ihan hetki. Saatte jutella. Mikä kulttuuriin kuuluu? Avataan sitä sitten. No niin, mennään sitten eteenpäin. Pystyisikö joku sieltä vähän avittamaan meitä kaikkia? Ihan yhdellä, vähän niin kuin tiivistäisi nyt sitä keskustelua, yhdellä sanalla, että mitä siihen, jos ajatellaan nyt koulutusorganisaatiota, on se sitten minkä taso, millä koulutusasteella vaan, organisaatio tai yhteisö, koska kaikki ei ole organisaatiot, mutta mikä tahansa yhteisö tai organisaatio, niin mistä sen kyseisen yhteisön tai organisaation kulttuuri muodostuu vähän nyt abstraktisemmalla tasolla sitten. Anna vaan mennä vaan. Ihmiset, joo. Joo. Tietyllä tavalla, joo. Mitä?
Arvot.
Joo.
Talous.
Joo. Sekin kuuluu kulttuuriin. Voi olla, että ei. Se riippuu vähän, mutta se ihan kulttuuriin ehkä. Se menee vähän ehkä yli sen kulttuurikäsitteen. On vielä. Joo. Yleensä, siis meillähän on yksi, se voi sanoa, että ihan guru. Hän on tällä hetkellä varmaan 8-9-vuotias. Onko joku törmännyt semmoiseen nimeen kuin Edgar Schein? Hän on tehnyt organisaatioiden johtajuudesta ja kulttuurista semmoisen, voi sanoa, että varmaan kyseisen alan Raamatun niin sanotusti. Eli hän on, onko meillä Tussei täällä? Hän on tämän kulttuurin jakanut. Ja siihen oikeastaan kaikki, mitä te sanoitte, niin kuuluu. Näkyykö tämä, jos mä sinne piirrän? Toivottavasti nämä käy, toimii. Niin, jos ajatellaan, että tässä on organisaation kulttuuri, niin se voidaan jakaa 3 osaan. Täällä on niin sanotut artefaktit, eli ne resurssit ja resurssi, talous, mä tuonkin tänne se joo. Meneekö se eteen? Mihin meidän kuvat hävis? Mihin meidän kuvat hävis? Kato. Mihin meidän kuva hävis? Älkää nyt sanoko, että meidän kuvat hävis. Minä katson. No nyt tulee takaisin. Mitä hei? Kaikki hyvin. Se tuli. No niin. Ei silloin väli, olenko minä siellä, vaikohan tämä tulisi nyt. No niin, se on tärkeä. Täällä on niin sanotut artefaktit. Eli se kaikki semmoiset käytännön jutut, mitkä no on niitä toimintoja, resursseja, kuka sanoi fyysistä tilaa, siellä sanottiin taloutta, mitä edelleen. Semmoiset jutut. Mutta se on vaan se kulttuurihuippu. Nämä voidaan nähdä ja nämä on sellaisia helposti lähestyttäviä. Sitten, nyt mulla ei ole suomeksi näitä, mun on pakko laittaa englanniksi. Tämä ei ole mitään teidän kiusaamista, mutta mä selitän tämän. Tästä tulee semmoiset exposed values, eli semmoiset, espuus onhan on niinku puoliso, eli semmoiset, mitkä niinku menee yhdessä sovitut arvot, niin on tässä. Ja ne on sellaisia sitten, mitkä voi jossain missiossa ja visiossa ja niin edelleen näkyy. Ja kaikki tietää ne. Kaikki tietää nämä jutut. Sitten täällä on se kulttuurin kaikista tärkein juttu. Mutta tämä kun sattuu olemaan siellä tiedostamattoman puolella. Ihmiset ei edes tiedä. Niin täällä on sitten underlying assumptions. Eli semmoiset piiloiset tiedostamattomat oletukset. Ja niitä ei nämä yhteisön ja organisaation ihmiset edes osaa välttämättä sanoittaa. Se on se juttu, tämä on niin kuin Edgar Schein on hänen mukaansa. Ja tämä on ihan semmoinen maailmanlaajuinen teoria, minkä kaikki, jotka tutkii organisaatioita, niiden johtajuuteen kulttuuriin. Ja tämä on nyt se juttu. Mikä on sitten siellä työhyvinvoinnissa tosi tärkeä. Koska tähän ei pääse kiinni. Tätä ei välttämättä edes itse tiedä. Ja onko teillä ollut sellainen kokemus, että olette menneet uuteen organisaatioon? Ja 1,5 vuoden ajan te huomaatte ja hoksitte kaikenlaista siellä. Kun te tuutte ulkopuolelta ja 1,5 vuoden jälkeen te ette välttämättä enää. Ja vuoden päästä niin te olette jo siellä sisällä. Te olette menneet jo ottanut nämä piiloiset, alimmaisena olevat oletukset, niin ne on jo omaksunut. Ne pitääkin olla, muuten se koko organisaatioyhteisö hajoaa, jos ei sillä ole tätä perustaa. Mutta tämä on se juttu, mihin ei pääse oikein helposti kiinni. Ja se saattaa tehdä sen, että vaikka tehdään työhyvinvoinnin edistämiseksi kaikenlaisia juttuja, niin se ei silti muutu, kun nämä ei muutu täällä. Näitä vielä, näihin päästään helposti kiinni. Ja yleensäkin kaikki organisaatiomuutokset, ne pyörii täällä. Kun tämä on niin paljon helpompaa. Sitten on nämä semmoiset arvot, mitkä niin kuin yhdessä. Eli voisi sanoa hyvin lyhyesti, että kulttuuri rakentuu uskomuksista, arvoista ja käyttäytymisestä. Ne on ne 3 semmoista ihan perusjuttua. No sitten kulttuurilla on semmoisia ominaisuuksia, että se antaa sille rakenteelle pysyvyyttä ja vakautta sille yhteisölle ja organisaatiolle. Ja se antaa sille syvyyttä ja leveyttä, ja sitten se mallintaa sitä organisaatio, se kulttuuri. Mutta jos työhyvinvointia haluttaisiin niinku lisätä, niin jollain kummallisella tavalla tonne pitäisi päästä kiinni. Ja nyt mä olen niinku tonne vähän hahmottanut sitä syvyyttä ja leveyttä ja mallia ja niitä rakenteitani tuohon kuvaan, että se on vähän niin kuin se talon perustus. Että se on oltava siellä, se on tärkeä, mutta jos sä teet perustukset huonosti, niin kyllä sun talokin on aika sitten. Se on se koko juttu. Siinä tulee tietysti kaiken maailman muita juttuja. Niin kulttuuri on vähän niin kuin se perustus. Sitten jos lähdetään tätä yhteisöllistä johtajuutta ja kokonaispedagogiikkaa, niin siellä on kolme ryhmää, jotka on sen oppimisen ytimessä. Ne on ne, jotka siellä sitten oppivat. Tässä nyt ei ole, tässä on nuoria ja lapsia, mutta siellä voisi olla aikuistenkin kuvia. Että tuolla vapaa sivistystyön ja ammatillisella puolella ja siellä niin aikuisten kuvia. He on siellä ihan keskiössä. Ja he on sen kulttuurin vaikutuksen alaisena. Sitten siellä on yksittäisiä johtajia, rehtoreita, esimiehiä, jotka kuuluu siihen kokonaispedagogiikkaan. Sitten siellä on sitä monialaista yhteistyötä ja siellä on myös erilaista moniammatillista yhteistyötä, tiimejä ja muita. Ja kaikki tämä muodostaa sen oppivan yhteisön. Ja se kulttuuri on sen pohjana. Mutta sitten on yksi sana, joka sekoitetaan kulttuuriin, ja se on ilmapiiri. Ja tämä on työhyvinvoinnin kannalta sitten se number one, kun me kohta katsotaan sitä tutkimusta. Nimittäin ilmapiiri ei ole sama asia kuin kulttuuri, vaikka niitä joskus käytetään sekaisin, mutta ne oikeasti eivät ole sama. Nimittäin kulttuuri on ihmisten niinku niitä oletuksia siitä omasta yhteisöstään tai vaikka toisen yhteisöstä. Ne on niitä uskomuksia ja oletuksia, kun ilmapiiri on sitä, mitä voidaan havaita. Se on havaittavissa se ilmapiiri. Siinä on se vissi ero. Ja jotkut väittää, että kulttuuri on laajempi käsite, mutta kyllä esimerkiksi Shane ja monet muut sanoo, että kyllä ilmapiiri on se isompi, jonka sisään kulttuuri kuuluu. No, se on sitten, jos joku on toista mieltä, niin voi olla. Mä näen sen kyllä myös niin, että ilmapiiriin kuuluu kulttuuri. Kulttuuri määrittää sitä yhteisön ilmapiiriä. Ja sitten kun te iltapäivällä menette, niin nämä avaimet, mitä siellä kirjassa oli ja mihin te olette nyt sitten perehtynyt sen nettisivujen kautta ja niihin avaimiin liittyvät kysymykset auttaa avaamaan sitä oman yhteisön kulttuuria ihan. Sieltä saadaan kiinni niitä uskomuksia ja niitä oletuksia. Päästään ihan myöskin tänne. Jos oikein rehellisiä olla, niin avaimilla pääsee jopa tänne. Ainakin tähän pääsee ihan hyvin. Tännekin pääsee. Ja ne kysymykset, kun siellä on, niin ne on niin kuin apuvälineitä kaivaa tuota kulttuuria, joka kuuluu siihen, ja ilmapiiri kumpaakin. Kumpaakin pystyy, koska ne ilmapiiri ja kulttuuri määrittää sen työhyvinvoinnin. Ja tämä on mulle kokonaispedagogiikka. Eli siellä oli se alussa se tila ja se jaettu päämäärä, se oppiminen, ja tämä kaikki ruokkii sitä prosessia niiden kahden välillä. Ja mä näen, että kokonaispedagogiikka on tätä, koska se sulkee sisäänsä kaikkialaiset eri toimijat. Se on ihan sama, mistä päin sä sitä lähdet katsomaan. Lähdet sä sitä lapsen puolelta, käyt sä rehtorin puolelta, tuut sä sieltä sivistystoimen puolelta, tuut sä sieltä moniammatillisesta yhteistyöstä, tuut sä tiimien puolelta, niin sä pystyt niinku sitä ilmapiiriä ja kulttuuria katsomaan. Miten paljon meillä on, onneksi on vielä aikaa. Sitten katsotaan yhtä juttu. Koulukulttuuridynamiikko on nyt tämän työhyvinvoinnin näkökulmasta. Nyt mennään siihen ihan ytimeen. Pieni tämmöinen briefaus, että meillä oli kaksi projektia. Mikä meidän tämä organisaation kun rahoitti? No. Työsuojelurahasto. Ihan tuli blackoutti. Työsuojelurahasto sitä rahoitti sitä alkuun, ja me haluttiin nähdä tutkimusryhmän kanssa, että mikä on tärkeä työhyvinvoinnille, jos ajatellaan yhteisöllistä johtajuutta ja tätä kaikkea, mitä mä oon puhunut. Ja miten sitä voidaan rakentaa ja mihin pitää kiinnittää huomiota. Ensimmäinen porukka toimi, no se oli suurin piirtein vuoden, oikeastaan vähän puolitoista vuotta. Ja he oli sitten organisaatioita Raaseporista Rovaniemelle, voi sanoa. Ja Vaasasta, mikä siellä on, Joensuuhun tai minne sinne. Eli halki ristiin rastiin Suomi. Oli varhaiskasvatusta, oli perusopetus, alakoulu, yläkoulu, oli lukio, oli ammatillista ja oli myöskin aikuiskoulutusta. Meillä oli kaikkia. Ja ne oli vapaaehtoisia organisaatioita. Me saatiin heidät mukaan tuon Suren kautta, jos tiedät, Suomen rehtorit -yhdistyksen. Sinne laitettiin kyselyt, että kuka lähtee tämmöiseen mukaan. Jotkut vähän niin kuin väsy taipaleella, toiset jakso loppuasti. Ja me yhdessä sitten, he olivat Jyväskylässä välillä, niin me kaivettiin ja haettiin sitä, että mikä on tärkeää. Ja se sitten, jos iltapäivällä, jos te olette, mä en tiedä, onko heillä on se nettisivuosoite ollut, eikö se olekin Hanna ollut? Joo. Niin se, mitä siellä nettisivuilla näkyy, niin sen pohjan rakensi nämä ensimmäiset. Sitten, kun me oltiin saatu niin kuin semmoinen niin kuin jonkunlainen versio, luonnos, sapluuna, että me nähtiin, että siellä on organisaatiomuutos ja ajankäyttö ja toimintatavat ja semmoisia, kun haastaa työhyvinvointi, niin sitten me kerättiin toinen porukka, jotka rupesi pilotoimaan sitä, mitä se ensimmäinen oli kerännyt. Ja sen pilotti näkyy siellä sivuilla. Ja ne oli uudet organisaatiot, niitä oli 17. Ja uusi haku, ja ne rupesi sitten kehittämään sitä me puhutaan siitä pilotista. Ja siellä nyt sitten on kaikenlaista. Siellä on käytänteitä, siellä on yhteisöllisen johtajuuden puuta, siellä on kaikenlaista, mitä siellä löytyy, niin ne on vapaasti saatavissa. Ja sitten me teetettiin heille kysely. Ja me tehtiin se kysely, sitä mä en anna tässä, koska tämä on nyt semmoista, mitä mä annan teille tutkimustietoa. Mä toivon, että te ette kauheasti nyt selittele tätä eteenpäin, kun tämä on aivan alustavaa. Me tehdään parhaillaan artikkeleita tästä. Meillä ei ole mitään vielä julkaistu, mutta minulla on nyt tämä trust niin korkealla teille, luottamus, että mä tiedän, että te ette hyväksi käytä ja rupeaa näitä selittelemään semmoisessa kontekstissa, mihin se ei kuulu. Kun se kuuluu nyt siihen kontekstiin, mihin me on laitettu. Ja me tehtiin semmoinen työhyvinvoinnin kysely, missä oli 18 indikaattoria. Se rakennettiin osittain olemassa olevien työhyvinvointikyselyjen pohjalle, jotka on jo tosi hyvin käytetty tuolla työelämässä, ei kylläkään koulutuspuolella. Ja sitten me lisättiin sinne ja muokattiin sitä sen mukaan, mitä nämä ekat, jotka lähti sitä työhyvinvointia niin kuin haravoimaan läpi, niin mitä he oli tuottanut. Ja sitten me saatiin tosi hyviä vastauksia, 305 vastausta 17 organisaatioista ympäri Suomea. Tarkoittaa, että on aika luotettavaa tulosta. Jos, mä en tiedä kuka on tehnyt tutkimusta, mutta jos tilastolliset kriteerit, niin siinä täyttyy. Siinä on aivan riittävä data ja se on hyvä otanta ja niin edelleen. Ja sitten me ruvettiin sitten, me analysoitiin tai minä ne analysoin, mä tein siitä semmoisen faktorianalyysin, ja se tarkoittaa faktorianalyysi sitä, että me iskettiin semmoisen tilastolliseen ohjelmaan ne kaikki vastaukset, sitten se rotaatoja pyörittää ne ympäri, ja ne heittää sitten se ohjelma ne semmoisiin tiettyihin luokkiin, tekijöihin. Ja se tarkoittaa sitä, että se yksi faktori tarkoittaa sitä, että se on sellainen juttu, missä ne vastaajat on aika niin kuin säännönmukaisesti vastannut samalla tavalla, että ne kuuluu yhteen. Eli toisin sanoen suomeksi sanottuna, se yksi faktori selittää sitä työhyvinvoinnin ilmiöä siinä yhteisöisjohtajuudessa mahdollisimman hyvin. Ja me saatiin kaksi semmoista tekijää. Ja nyt me käydään läpi ne yhdessä. Nimittäin number one. Tämä on kaikista eniten selittää työhyvinvointi on työilmapiiri. Se on ihan ykkönen. Ja muistatte sen äskeisen kuvan, miten ilmapiiri sisänsi sen kulttuurin ja sen eri toimijat, ja olette nyt kuunnellut minua tässä jonkun aikaa, niin te ymmärrätte sen, että mitä siihen työilmapiiriin kuuluu. Se oli se ykkönen. Mä en laita mitään lukui teille tänne näin. Mä olen ottanut teitä varten vaan nämä nimet. Toinen oli avoin tiedonkulku. Tämä on toiseksi tärkein omalla tavallaan, jos mä nyt vähän yleistän tässä, meidän tutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin lisäämisessä. Ja ottakaa koko ajan huomioon, että meidän konteksti on yhteisöllinen johtajuus. Tämä ei ole missä tahansa organisaatiossa, vaan nämä organisaatiot pisti käytäntöön sitä yhteisöllistä johtajuutta. Eli tämä on koko ajan se meidän, ne jaetaan yhdessä se teidän konteksti, missä ollaan. Ja muistatteko, kun oli tämä slaidi, missä oli ne ihmiset, ja mä sanoin, että johtajuus elää suhteissa. Niin niissä suhteissa se tieto pitää kulkea. Kaikkien ei tarvitse tietää kaikkea, mutta niiden ihmisen, joiden kuuluu tietää tämä juttu, pitää saada tietää se. Mutta sitten on myös kuulijan vastuu. Et kun on myös niitä tilanteita, että mulla ei ole sitä kukaan sanonut yhtään mitään ja mä en tiennyt tästä mitä ja oliko nyt joku kokous ja tämäkin on taas multa pimitetty, niin joskus se voi olla ihan siitäkin kiinni, että se kyseisen ihminen ei ole viittinyt katsoa sinne, minne piti katsoa, intranettiin tai johonkin muun. Eli vastuu on myös sillä, joka sitä tietoa ottaa vastaan, mutta se pitää olla avoimesti saatavissa, että ne kanavat ja nyt niitä kysymyksiä siellä esimerkiksi siinä kirjassa on paljon sellaisia kysymyksiä, jotka liittyy siihen kanaviin. Millaisia kanavia siellä on sisällä? Ne voi olla hyvin kevyitä kanavia tai sitten ne voi olla aika raskastakin tavaraa, jota isompiakin juttuja, mutta että ne kanavat toimii. Kolmanneksi tärkein oli kannustaminen. Se tuli joka paikassa. Ja sitä kun me ollaan ihmetelty, että eikö sitten niin kuin malteta sanoa toiselle, että hyvä juttu. Pidetäänkö me suomalaiset sitä tekopirteinä ja tekohyvinä? No olipa hyvin tehty. Ai ai. Vai osattaisiko me kannustaa sillä tavalla, että se voimaannuttaa ja se osallistaa sen toisen? Nämä on nyt siellä takana koko ajan. Pitääkää nyt se osallistaminen ja voimaannuttaminen ja voimaantuminen ja osallistuminen ja omistajuus. Ne on nyt näillä niihin mennään. Seuraava oli sitten johtaminen. Se tulee nyt kyllä neljäntenä, mutta se on tosi tärkeä. Minkälaiset se, ja taas muistatte se ensimmäiset, ne soikiot. Se johtaminen, ne roolit, asemat, tehtävät, sitten tuli ne resurssit ja prosessit ja niin edelleen. Eli miten se on organisoitu se johtaminen sinne yhteisöön. Sitten tuli tasapuolinen kohtelu. Tämä oli seuraava. Nämä on kaikki tosi tärkeä, mutta nämä on nyt järjestyksestä ensimmäinen faktori. Sitten tuli työroolien selkeys. Tasapuolinen kohtelu, se, että kaikilla on samanlaiset edellytykset ja samanlaiset velvollisuudet, jotka on siinä samassa jutussa. Ja se, että tietää työroolien selkeys. Mä olen joskus puhunut niin sanotusta harmaasta alueesta. Eli ok, jos mä olen vaikka, mulla on pitkä opettaja ja koulun johdon ura takana, 20 vuotta ensin sitä ja sitten 2000 mä väittelin ja toiset 20 vuotta tutkijana. Eli mulla on hyvin vahva semmoinen opettajan sydän vielä siellä jossain sykkii. Niin muistan joskus, kun välitunti valvonnassa oli ja sitten tapahtui jotakin, niin oli sellaisia opettajia, jotka sanoivat, että ei ole mun luokalla, ei to kuulu mulle. Jossain määrin sä joudut menemään myös sen toisen vastuualueelle ja sen toisen rooliin, mutta sitten on semmoinen harmaa alue, missä ne kohtaa toisensa ja sille joutuu menemään, mutta ei sen yli enää, koska sitten tulee burnoutti ja työhyvinvointi on mennyt. Eli se täytyy olla selkeä, että kuka vastaa mistäkin ja mikä on kenenkin vastuulla ja se kuuluu sitten siihen kulttuuriin. Ja sitten palautteen saaminen työstä, se on myös tuon kannustamisen kanssa. Et tästä tuli todella paljon niin kun, silloin merkitystä. Nyt älkää lukeko tätä niin, että te voitte tästä päätellä, oliko positiivista vai negatiivista. Tämä ei kerro ollenkaan nyt sitä, että oliko niiden vastaukset siellä miinuksen puolella vai plussan puolella. Sitä me ei tässä katsota, vaan se, että mitkä nousi merkittäviksi selittäjiksi työhyvinvointi. Ymmärrättekö? Tässä on niin kuin eri asia. Tämä ei kerro sitä, että näissä ne oli kaikissa huippu. Ei. Vaan nämä oli tärkeitä. Joko niin, että sitä koettiin, että sitä ei ollut, tai sitten sitä koettiin, että sitä oli. Ja sitten töiden organisointi oli se seuraava. Ja viimeisenä työn ilon kokeminen. Tämä oli semmoinen yksi selkeä kokonaisuus. Kohta katsotaan, miten meillä on tulkinnat tässä nyt vasta menossa. Mutta mennään tämä toinen porukka. Se on vähän pienempi. Työn hallinta. Että mulla on semmoinen olo, että mulla on niin kuin mun homma hanskassa. Et mä hallitten tämän. Ja meillä oli, totta kai meillä oli johtoa ja rehtoreita ja niin edelleen. Mutta se on valtava määrä opettajia, ohjauksen ihmisiä, avustajia, muuta. Tämä on todella moniammatillisesti vastattu. Tässä oli ihan, se laitettiin organisaatio ja kaikki sai vastata, jotka halusivat ja hyvin vastasivatkin. Toinen oli sitten ajankäytöhallinta. Että hallitteko mä mun työni, hallitteko mä mun aikani, että mä pistä tässä nyt sitten niin kuin, menee ihan sekaisin ja iltakaudet ja yökaudet menee vielä tämän homman kanssa. Ja saavutanko tavoitteet tai saavutammeko tavoitteet? Se oli työhyvinvoinnin kannalta tärkeä tässä toisessa. Tämä ei tarkoita sitä, että tuo työhallinta olisi vähän, siis työilmapiiri saattoi olla kaikkein eniten, mutta tämän toisen kategorian, teihin nähden oikeanpuolimmaisen, niin sen tärkein oli se työnhallinta, sitten tuli ajankäytön hallinta, sitten tuli tavoitteiden saavuttaminen. Sitten se, kuin merkittävä, mielekkäitä mun työni sisällöt on. Se on äärettömän tärkeä työhyvinvoinnin kannalta. Sitten tuli innovatiivisuus ja luovuus. Että mä voin luoda ja mä voin tehdä jotain semmoista omaa, että mä saan tässä jotain sellaista aikaiseksi, mikä on niin kuin, siinä on niin kuin kiksejä ja siitä tulee sitä jotakin tähän mun työhöni. Ja opetuksen kehittäminen tuli sitten seuraavana. Se oli OPSin aikaa, kun me tehtiin tämä, sen takia tämä opetuksenkin. Voi olla, että se ehkä tällä hetkellä olisi. Ja nyt mä laitan tänne tämmöiset pallot, eli nyt nämä on nämä kaksi tekijää, ryhmää. Ja kummatkin ryhmät on ylhäältä alas niin kuin tärkeysjärjestyksessä. Ja tällä hetkellä tällä on tämmöinen nimi, mutta se voi muuttua. Ja me tehdään tästä englanninkielistä artikkelia paljon. Että tämä on enemmän tämmöinen minä ja muut. Miten mä peilaan itseäni siihen yhteisöön ja miten se siinä me puhutaan projektioista ja kohesiosta nyt siinä. Että nämä on kaikki sellaisia tekijöitä, missä niin kuin, ja näitä älkää pistäkö missään, jos te teette muistiinpano, niin vaan itselleen, koska me voidaan muuttaa näitä nimiä, ja nämä on nyt, niin kuin sanottu, tosi luottamuksellisesti. Nämä, me puhutaan näistä dynamiikkoina. Eli nämä kaksi työhyvinvoinnin dynamiikkaa, jotka niin kuin vaikuttaa siihen, että työhyvinvointia tulee. Eli näissä kaikissa on, jos te katsotte minä ja muut, niin siinä on kysymys siitä, että miten minä suhteessa siihen yhteisöön, minä suhteessa siihen työyhteisöön, niin tämä oli niin kuin semmoinen dynamiikka, mikä pelaa siellä työhyvinvoinnissa. Ja tälle toiselle, tällä hetkellä täällä on nimi omistajuus, mutta me saatetaan muuttaa se. Ja se on enemmän semmoinen liikkeelle, me nähdään tämä semmoinen driving forcena tai liikkeelle panevana tai käynnissä pitävänä voimana. Eli se on enemmän sitä sellaista, sitä moottoria siellä. Saatteko kiinni tällä toisella puolella? Mutta tämä on nyt niin kuin kesken. Et me ollaan tässä nyt, että miten me niitä, sanotaanko me näitä dynamiikoksi ja miten me näitä nimitetään, mutta nämä on nämä faktorit siinä, että se on tehty nyt niin tarkkaan toi analyysi, että siinä on ne. Sitten jäi ulkopuolelle ja niitä mä en nyt tässä ruppe näyttämään, mitä meidän siinä kyselyssä oli. Ja se vielä, että niiden välissä oli valtavan vahva korrelaatio, tarkoittaa sitä. Että jos toi minä ja muut pelaa, eli miten siellä se pelautuu, niin sitten pelaa kyllä toi liikkeelle paneva voima. Ja jos se liikkeelle paneva voima ei toimi työhyvinvoinnin hyväksi, ei sitten toimi toi toinenkaan. Siinä on ihan sidoksissa toisiinsa nämä kaksi tekijää. Ja niin kuin sanoin, että tämä on nyt keskeerästä juttu, tämä on vasta tänään nyt, tänä talvena on päästynyt ja meillä on yksi toinen kysely, missä sitten me oltaisiin voitu verrata vähän myöhemmin sen prosessin aikana, mutta me ei saatu siihen kuin 178 vastausta muistaakseni, eli 100 tippu pois, ne on aina vähän, ettei jakseta sitten ihan sinne viimeiseen viivaa saakka, niin mä en tiedä, että voidaanko me niitä verrata, mutta ne on analysoimat vielä kokonaan. Ne sitten kun koko homma oli ohi, niin miltä se siellä näytti. Sitten me saatiin valtavasti avoimia vastauksia. Meillä on varmaan 100 semmoista avointa vastauksia, mitkä me sitten kanssa analysoidaan. Tämä on vaan pikkuinen osa. Mutta tämä kertoo nyt jo siitä mulle ainakin, että mikä työhyvinvoinnissa on niin kuin tärkeä, jos ajatellaan oppivaa yhteisöä ja sitä, että se on semmoinen kokonaispedagoginen ratkaisu ja että siellä on se yhteisö mukana, se yhteisöllinen johtajuus. Kiitos. Pistänkö mä, otan ton pois nyt. Joku kysymys vielä, jos mä ajattelin,
että jollekin kysymykselle aikaa sillä välin, kun etsitään Sanna, että päästinkö löytämään teille tiloja. Olkaa hyvä.
Pistän tämän. Kukaan ei uskalla kysyä mitään. Olisi kiva, kun saisi jonkun kommentin.
Upea kokonaisuus tässä näin ja se viehättää, että tässä ei räjähdetty maailman autotekijöihin, vaan aina ne perusasiat, mitä on tähänkin asti ollut, toiset ihmisen huomioon ottaminen ja niiden kiitoksen sanominen.
Kiitoksia. Onko jotain kommenttia omaan, peilautukaa nyt itseenne ja omaan, että soiko se teidän niin kuin, mielessä omaan organisaatioon, omaan yhteisöön, saitko jotain siitä itsellesi? Et se olisi niin kuin, kaikkein tärkein, että pystyisin antamaan teille jotakin vähän niin kuin, evästä eteenpäin, koska tämä ei ole helppo juttu. Ole hyvä, Ritva. Niin on. Ja sitten kun teillä tulee opiskelijoiden osallistaminen. No se syntyy itsestään siinä omalla tavalla. Et kun voimaannuttaa ja osallistaa, niin se tulee vähän niin kuin oheistuotteena. Et sitä ei tarvitse kauheasti niin kuin miettiä. Mutta ne on ne jutut, et millä se rakennetaan. Eikä ole helppo nakki. Ei todellakaan. Ja ajatellaan, mikä on meidän yhteiskunta ja mikälainen työelämämuutos ja mikä on meidän koko tämä Suomen tilanne ja EU:n tilanne, niin eihän tämä mikään helppo tehtävä ole. Eikä tarkoituskaan, että siinä nyt hypätään suoraan, niin kuin, että humps, minä olen nyt työhyvinvoinnissa. Ei, vaan niin kuin mä koitin sanoa, että pienin askelin askel kerrallaan, tämä on omalla tavallaan ideaalia, mutta on hyvä olla joku tähtäin siellä, että tota kohti, vaikka yhden jutun kanssa, niin se jo kun mennään pikkasen eteenpäin, niin se jo on niin kuin auttaa sitä koko työhyvinvointia. Mä ainakin uskon niin. Onko muuta kommenttia? Ole hyvä.
Tämä dialogi on hirveän kiinnostava. Miten johtaja voi viedä aitoa ja merkityksestä dialogia eteenpäin?
Antaa mahdollisuuden siihen ja myöskin itsekin, mutta enemmän niin, että rakentaa niitä sitä yhteisöllistä tilaa niin, että sille on paikkaa. Että ei sitten ole sitä esityslista ja agenda ja valmista tavaraa. Kerronko yhden pikku esimerkin? Yksi organisaatio tässä meidän tutkimuksessa tekipä sellaisen jutun, se oli ammatillinen. Laitetaan
mikkiä vähän työmmäksi.
Joo, se on pudonnut. Hei, mikki on pudonnut. Missä se on? Hei, hello, mikki. Se on nyt jonnekin mennyt. Siellä johdottaa.
Täällä, joo. Minä otan kädestä. No kuuluu nyt. Niin ne teki sellaisen yksi, hän oli tämmöisen, ei rehtori, vaan tämmöisen yhden aluejohtajan. Hän meni opettajakokoukseen ja ei tehnyt mitään esityslistaa. Olen aina tottunut, että valmiina on esityslista ja kaikki mennään läpi. No oli sitten ihan homoilasena, että missä olisi esityslista. Ei ole mitään esityslistaa. Tehdään yhdessä. No sitten, kun ne pääsi siitä jujusta kiinni, niin sieltä rupesi tulemaan asioita ja se puhutti ja seuraava asia puhutti ja niin edelleen. Loppupeleissä Ne kävi kaikki ne asiat läpi, mitkä olisi ollut esityslistassakin. Ne on fiksua väkeä. Me olemme kasvatusalalla ja koulutusalalla. He osasivat ottaa ne kaikki asiat esille, mutta he kävi sen dialogissa, jolloin he ei olettanutkaan, että nyt se tuodaan heille valmiina siihen pöytään ja se on ne samat. Vaan he ajatteli niitä, he loi niitä yhdessä, siihen tuli ihan toisenlainen puhe. Ja sitten päätti tämä ihminen, että hänpä sitten ei näitä esityslistoja aina laitakaan, että tehdään yhdessä. Tämmöinen pikkujuttu. Se tapahtui hänen täällä päässä, hän keksi, että mä haluan, että he rupeaa puhumaan, mä haluan, että he on dialogissa. En anna mitään valmista. Mut oli vähän kuulemma nikottelua ensin, että eikö me saadakaan esityslistaa tähän. Se nyt oli vain yksi ajatus. Muuta? Teillä on nälkä varmaankin jo. Toivotan hyvää ruokailuhetkeä ja oikein hyvää ruokahalua ja oikein onnistunutta ja motivoivaa ja palkitsevaa iltapäivää.
Kiitos Aini-Kristiina. Mä ainakin henkilökohtaisesti koin, että tämä antoi hirveästi eväitä monenkinlaiseen pohdiskeluun ja miettimiseen ja vei eteenpäin niitä onnistumisen avaimia, mitä tuossa jo etukäteen oli käyty lävitse. Kuinka monella teillä oli ongelmia saada auki ne videot? Muutamalla on ollut. Joo, selvitellään vähän, mistä se johtuu. Auttaako siinä selaimen vaihto, että kokeilee toisella selaimella?
Ei auttanut.
Joo.
Koska tämä ei ole enää mun hallinnassa, niin se on mennyt Pedanetin kautta. Ja me puhutaan aina Pedanetin pojista, he ovat kyllä ihan keski-ikäisiäkin nuoria miehiä, mutta he on mun viereisessä työhuoneessa sattuu olemaan, niin minäpä menen kysymään sinne, että mikä tästä tökkii, koska meillä on yliopistoon semmoinen moniviesti, joka nytkin on nauhoittanut tämän. Niin se on sieltä kautta laitettu. Mä en ole itse niitä videoita laittanut. Ne on sieltä ja Pedanetin systeemien kautta, niin mun täytyy nyt kyllä ulkopuolisen apuun turvautua. Olisiko sitten, mun täytyy katsoa ne mun salasanatkin, että voiko niitä vaihtaa. Tai onko käynyt joku, että systeemit on vaihtunut? Se on laitettu sinne pari vuotta sitten. Niin voi olla, että meidän yliopiston systeemit ei enää
työtä. Kyllähän ne osalla
toimii. Niin.
Mutta mikä siinä
sitten? Joo. Aivan, siinä voi olla koulun palomuureissakin jotakin estoja päällänsä. Laitoittehan kaikki nimet osallistujalistaan, kiersikö kaikkien luona? Ai, hyvä. No sitten tehdään niin, että minä pistän tämän vaikka tuohon flyykelin päälle, niin kaikki käykää laittamassa nimi siihen. Ennen kuin lähdette, niin tulee läsnäolomerkintä. Sanna, vieläkö sulla on paniikki?
Tänne ole hyvä tulessa.
Johtajuutta Jennin kanssa tuolta
kyllä. Kyllä, Jenni oli tukena. Jaha. Ruokatavon jälkeen, eli tunnin päästä, toimialajohtajat ja toinen aste jäävät tänne Agoraan. Teidän tilat on täällä, kattokaa tuolta seinältä, että missä päin on. Toimialajohtajat on neljännessä kerroksessa ja toinen aste ja kansanopistot on toisessa kerroksessa. Sitten vapaa sivistystyö, taiteen perusopinnot, yhdistykset sekä varhaiskasvatus lähtee matematiikan laitokselle. Eli kun menette ulos pääovista ja lähette vasemmalle, seuraatte parkkipaikkojen reunaa, niin se löytyy tuolta, se on tonne päin, ei ensimmäinen vaan, ei toinenkaan, vaan kolmas rakennus. Siinä on semmoinen Maija-ravintola alakerrassa, niin löytyy sieltä, mutta tulen näyttämään teille ne tilat sieltä. MAA oli se rakennus. No. Huhuu. Ja sitten oli viimeisenä ryhmänä perusopetus, joka jatkaa hetken aikaa tässä auditoriossa. Ja sitten sen jälkeen lähtee myös toiseen rakennukseen. Se on myös matikan rakennus, mutta siellä semmoinen kuin D-rakennus. Ja siihen löytyy myös kartta tuolta seinältä, että ottakaa kuvia ja seuratkaa sitä ja me tullaan katsomaan, että pääsette oikeaan paikkaan. Ok. Se seuraava luokka vapautuu teille tasan kello 2, että voidaan vähän ennen 2 lähteä tästä sinne menemään, eli pikkusen vajaa 1,5 tuntia tässä. Mitäs Hanna sanoo?
Tuossa ihan et ala-alueessa, niin vaikka tämän tilan edessä, oven edessä.
Ja ne tulee, ketkä pääsee, joo.